Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günlüğümüzü halkara temat bilen dowam etdiriýäris. Belarus häkimetleriniň awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkanyň işinden çekilmegini talap edýän oppozisiýa garşy görýän basyp ýatyryş çäreleriniň giňelmegini çägirini 26 awgustda ýurdun 72 ýaşyndaky ýazgysy Nobel bayrağının eýesi Svetlana Alekseyeviçiň sorag edilmegine garaşylýar. Belarusyň iň meşhur diýeri ýazgysy bolan Alekseyevich Dernow komitetine oppozisiýanyň utgaşdyrjy kengeşiniň ikalbatynyň onlarça müň adam toplanýan Lukashenkanyň 26 ýyllyk dolanmyşyna iň gulasyna bolan ygtyýar berilmedik protest ýygnanşygyny guranlyk üçin tutsak edilmeginiň bir gün soňundan çagyrýar. Hökümet tankitleyen Alekseyevich'in utgaşdyrjy kengeşiniň köpçülükleýin ýygnaklaryna gatnaşyp-gatnaşmaýanlygy belli däl. Aydılmağına göre koronavirus pandemiyası sebeple ol öyünün teyrek çıkıyor. Lukashenko geçen hepte hakimiyet geçişine yol açmak için hükümetle gepleşige başlamak maksadına döredilen utkoşturucu genesi yurtta hakimiyeti ele geçirmek için edilen bir kanun finans kökmününe hakiyetlenirdi. Hakimiyetler 21. Ağustos'ta bu genese karşı cinayet işini açıp onun görünüklü ağalarını tutsak etmek ve cevapkarsılığı çekmek işlerini güçlenirdi. Şu ayda geçirilen davalı saylovlarda beyatleşen beyatleş basit yatırmalara karamazdan 25. Ağustos'ta yurdun demokratiya taraftar hareketinin kıyılmacaklığına etti. Represiyalara, fiyat güç filan korkulmağına ve azatlıktan mahrum edilme korkuna karamazdan Belaruslar sonki iki heptenin devamını yan vermeyeceklerini korkulma kemini koymadılar deyip Svetlana Tikhanovskaya Evropa Parlamentinin Taşarı Katnaşıklar Komiteti bilen kurulun video sökvetti aytti. Ol bu sökveti 9. Ağustos'ta geçirilen prezident saylovlarından son ödüne ve maskarasına hayvat atılanlı bu arada çıkan havarların arasında giden yurdundan Litva'dan katnaştı. Bu sözler Evropa Birleşik'in resmiyetinin AFP havar kurulluğuna veren interviusunda Birleşik'in Taşarı İşler Ministerlerinin 26. Ağustos'ta Berlin'e resmi değer gepleşik geçirip Belarus'ta saylovları kalıplaştırmak ve demonstrantları basıp yatırmak ile bağlanışıklı 19-20 çemesi resminin aktivlerini döndürmek ve siyahat kadağanlığını giyirmek nişanasında alınacaktığını aydan altına kavat geldi. Resmi tayden yenici deyilip ilan edilmeğine karşı iki hepteden kovrak kovrak değeri devam ediyen protestlere ve barha yokorlanayan halkarı yağlarmalarına karamazdan Lukashenko hakimiyet taşında kalmak istediğini berk duruyanlığını korkuldu. Tikhanovskaya'nın utkoşturucu genesinin prezidiumunun ikazgatı ruhsatsız protestler kurnağını uçuyunlayıp bir unadar tutsak edilenden son 25. Ağustos'ta 10 günlük adatlıktan mahrum edildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkiýedäki türkmen raýatlaryny iň soňky pursatda alyp gaýtmak kararyna geldi. Bu ýagdaýdan gönüden göni habarly bolan Adatlyk çeşmesiniň söýlerine görä, muny Daşary işler ministri Reşit Meredowyň hut özü buýurupdyr. Şeýlelikde çeşmäniň habaryna görä türkmen häkimetleri türkmenistanlylar İstanbulda bir näçe protest gurnanlygy üçin jazalandyrmak kararyna gelipdir. Adatlyk çeşmelerini koronavirus pandemiyeti bilen bağlanşyklygy daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny evakuasiýa etmek boýunça çäreleriň çäginde Stambuldan uçuşa guramak entek planlaşdyrylmandyr. Baralykda bir näçe aý bäri Türkiýeden gitmäge tinlenýän türkmen raýatlary ýörite uçarlaryň ýola goýulmagyna sabırsyzlyk bilen garaşýanlygyny aýdýarlar. Türkiýede öz watanyna dolanmagy tinlenýän 600-den gowrak türkmen raýaty galýar. Stambulyň Huwa mendirliginde galan türkmen raýatlaryna maý aýynda azyk kömegini guramak işine katnaşan Türkmen migranti Serdar'ın haber vermegine göre adamlar 6 ay veri Türkmen hükümetinin kömeğine karışarlar. Daşı uzlu 71 yaşlı Maral Dayda Türkiye'de koronavirus pandemiyatının yeteri olan yüzlerce Türkmen rayatının biridir. Ol yanvar ayında Türkiye'de işçi migranti olan kıydını vaktıklarını görmeye varıptır. Ama vatanına kaydıp bilmendir. Fevral ayının ahirinde Türkmenistan halkara katnavlarını yatırdı. Zinan Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğu ile haberlaşanlığını ama özüne Türkmenistan'a uçuşların tiyadeden başlanmağına karışmaktan başka arazın yoktuğunun aydınlandığını haber veriyor. Dartkınlı yağdı sebeple Maral Dayı'da ketirledi ve hedirik vakti kıydının oyunda galiyar. Yöne sağlık et yaşlandırış ritmi namasının yoktuğu sebeple medisini kömüğünü alıp bilmeyer. Serdar Maral Dayı ziyali umutsuz yağdıydı kalan yüzlerce adamın bardığına iler. Azatlık April ayında İstanbul'un huva menzilinde 300 tövrüge Türkmen rayatının bulunduğunu haber verdi. Serdar'ın sözlerine göre şol dövrde huva menzilinde beylik yurtların rayatları hem vardı. Onlara öz yurtlarının ilçehaneleri azık ve beylik kömek veriyordu. Ama Türkmenlere Ankara'daki ilçehaneden ya da İstanbul'daki konsulluktan hiçbir kömek verilmendir. Şu vakit kevr Türkmenler aeroporttan kaydıptır. Yönü köpüsü heniydim. Şol yerde galyarlar. Azatlık kollarıyla haberlaşmağa inançar. Türkmen aktivistleri İstanbul'daki Türkmen konsulluğuna yüz tutanda onlara İstanbul'un aeroportunun çayına girip bilmecektikleri aydırıptır. Şeyle gepeşiklerin birinin siyet yazgısı azatlığın ihtiyarlığına verildi. Serdar öylerine dolanmak isteyen 600'den kovrak Türkmen rayatı varada haberladığını etti. Yönü onların sahne bir neçesi köp olup bilir tebevi Türkmenistan'ı 6 aydan kovrak vaxt veri uçar katnamayar. Uçar katına uyatırlan son Türkmen huva yollarının bir neçe yük uçar İstanbul'u uçup de yöne dine yükleri şolsandı dermanları alıp gidip de. Türkmenistan öz rayatlarını çıkarmağa huvlukmadı. Geçen heptede Türkmenistan'ın koronavirus pandemiyası sebeple beylik yurtlarda kalan rayatlarını evakuasiya etme için yürüyte uçuşları kurnayandığı merim oldu. 22 Ağustos'ta 135 Türkmen rayatı Hindistan'dan evakuasiya edildi. Şolardan bir ayal uçurda öldü. Türkmenistan'ın yarım resmi web sayetleri 133 rayatın Hindistan'dan çıkarılandığını haber verdiler. 23 Ağustos'ta esasen taliplerden ibaret olan 247 adam Belarus'tan evakuasiya edildi. Azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Türkmen migrantlarının köpüsünün Türkiye'de dediğine karamazdan onları İstanbul'dan getirme için uçara entek karışılmıyor. Azatlığın ıhtıvarlı çeşmesi Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği'nin Türkiye'deki Türkmen rayatlarını en sonki fırsatta alıp kaytmak kararına gelindiğine aydar. Çeşmenin sözlerine göre Mune Dışişleri İşler Ministri Reşet Meredvan Hut özü buyuruptur. Şeylilikte sonki bir neçe ayda İstanbul'da en çeme protest çıkışını uğran ve ministrin öz sözlerine göre Türkmenistan'ı ve prezidenti maskaralan Türkiye'deki Türkmenistanlıları cezalandırma kararına gelindi deyip çeşme aydar. Azatlık bu malumatları beylik resmi çeşmelerden tasdiklap bilmedi. Şeyle hem Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği ile haberlaşmak mümkün olmadı. Ama hazırki vakitte halkara uçurların bariyan yeri olan Türkmenova şehrinin halkara aeroportundaki çeşmelerimiz yakın vakti İstanbul'dan hiç bir reisin karışılmayanlığına ilerler. İngolman'da 1. sentyavre çenli rayetler İstanbul'dan çıkarmak planlaştırılmayar. Son günlerde Moskva'dan, Sankt Petersburg'dan ve Birleşen Arap Emirliklerinden uçurlar kuramalaştırılır deyip Türkmenova'dan aeroportundaki çeşmelerimizin bir ayetti. Hakikaten sonki 6 ayın devamında Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlılar Prezident Berdi Muhammedova ve onun hükümetine karşı ondan kovrak demonstrasiya uğradı. Protestlerin köpüsü İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde geçirildi. Konsulluğun işareleri bu çareni kurayanların önünü almağa inançtılar ve onlara haybat ettiler. Türkmen halkının karşılık hareketleri Birleşen Ştatlar, Demirgazak, Kipr ve Rusya yali beylik yurtlarda geçirildi. Bundan başka da Türkmenistan'ın içinde öz baştak neygilerlik bildirilen hareketler yığı yığıdan yüze çıktı. Türkmenistan'ın rayetlerinin neygilerliği güçlük tasadi krizis hakimiyetlerin tebiği bitbahçılıkların neticelerini yok etmek ve koronavirüsün yayramağına karşı durmak meselelerdeki başarınıksızlığı ile bağlı oldu. Türkiye, Türkmen işçi migrantlarının bariyan esası yeri. Dürlü çaklamaları göre Türkiye'de iş gözlep öz yurdunu terk eden 800 milyon olay Türkmen rayeti var. Şöylen Mart ayında Türkmenistan İstanbul'da yasama raktan zehirlenip helak olan onlarca rayetinin cesedini alıp kayıtmaktan yüz övürdü.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günlülü ulenmen yoksanan Nurvan. Türkmen hökümetinin dünya iqtisadiyyatını ulu aljyrynlyk töreden COVID-19 pandemiyasi bilen bağlylykda görýän ýa-da görmedik çäreleri ýurdur aýatlarynyň uçur gatna ulary açylan wagtynda ýene köpçülükleýin daşary ýurtlara çykmagyna esas taýýarlaýar diýip adatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Türkmen hökümeti bir taraptan yurtta COVID-19 bilen näsaglanan adamyň bardygyny resmi taýdan tasdiklemeýär. İkinci taraftan olsa, büccet işgarlarının hatavını devlet çıktacılarının tıkışı etliyar deyip, pensiya çıkanının sonu işlen morlum adatlık gülen sökvetteşlikta etdi. Karantin olmadık olsa ne derdiler deyip ol sözünü sonra gülen cemledi. Emma Muharramazdan Bilim Ministerliği mektep morlumlarının pandemiya dövrününe yüzgeyi olayan kıyınçılıkları varı da hiç bir düşünürüş vermeye. Radyo bilen töhvetde soruyan rayetler sonku doğrudu yaşılı yönü entek huzurlu ve öz tecrübesi bilen köp peyda getirip bilecek büccet işgarlarının barhaken işten çıkarlayanlığını, pensiyalip işleyen morumların işten çıkarılmanın olsa okul hakatlarının kehalatta 50 ve 75% kıyıs kaldırmağını alıp gelenliğine aydiyarlar. Levap sevitinin morumlarının arasında uçur katnavlarının açılmağına karışan barha köpölüye. Hevabi mekteplerdeki tədi oku programmalarını onların 1000 manat aylıklarının yarpa azalıp 500 manat bolmağını alıp geldi deyip havar çaytdi. Muallimlerini mektepte çağı okudup güzeran aylamağın kıyın olacaktığını aydiyarlar. O zaman işikte mağlara saklayıp kaptalından başka bir iş edip çağları ekinlikini işledip zordan güzeran ayla yardık deyip Mağar fişkarlarının önünü keseren tədi kıyınçılığı bir-birinden havarsız yeni 3 morlum tasdik etdi. Levağın mekteplerine kadar doğru bir stavka kodiyan tas yok. Olar yarım stavka kodiyan morlumların hem sağatları 25% kemeldirli. Başlangıç sınıf morlumları olsa aylıklarının 60% ağlarını bilip eller işten soğa batıyor deyip havarça etdi. Adatlığın olurken haber versiyali Türkmenistan'ın mektep muallimleri her yıl devlet tavsırıkları esasında alınmalı paltı, buğday, çoğunlar hasıl üçünlü, bağışçılık mevsimlerine oturduyan yaş nakarlar üçünlü, köpçülük çareleri, mecburi avuğuna bile nağlı hem koşmaça çıktacağı alıyarlar. Bunun üstesinde oku esbabları, mekteplerdeki remont, becerisi işler hem koşmaça haracat talep ediyor. Faraptaki 10. mektebin morumları katı lağıp geç soluyarlar. Sebevaların köpüsü geçen yılın 30'ka. Din çalışpulunun tas ehletini mektep becergesinde harışlamalı oldu deyip kavarsa etti. Morumların kaviri direktörü büyül yerine palta yığma uçuyun adam tutmazaktığını, pulken vermecektiğini uydurdu. Olarını bir işletek de işlemesek de iş taslayışı geçirmeye mecbur oluyar siyarlar. İnni işlerinden netice yok. Yurttaki krizin son görünen yok. Arkadağın dolanır şu kuyuyu beli şüphetiğe getirttiyip Farav'ın 10. orta mektebinin özünü Ayfer'e deyip tanıdan morluma etti. Dünyada nevut vakalarının ardı anlamayı, vaadi verilen özgörtmelerin durmuşa geçirilmezliği ve iş, kazanç mümkünçülüklerinin yıl yıldan azalmayı, Olyada beyle kılmatlar için talep edilen paraların meçhörlerinin olsa barha ulanmağı adamların iş, oku, bilim özlüğününe barhaken yurttan gitmeğine alıp geldi deyip sinçilere aydıyarlar. Türkmen hükümeti son 30 yılda siyasi iktisadiye medeni sebepler esasında yurttan giden rayetlerin anık sahanını çap etmeyer. Emma sızıp çıkan mağlumatlar son 10 yılda 2 milyon olay Türkmen sahanlığının taşarı yurtları gidenliğini korkuyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidentiň portretleri ýene täzelenýär. Türkmenistanyň edara kärhanalaryna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň portretlerini gaýtadan çalışmak işleri täzeden badaldy. Bu sapar prezident portretleriniň çalışylmagyna onuň gysgaldylan saçy hemde portretlerdäki halynyň reňki sebäp boldy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 26 avgustda habar berdiler. Sintia noýabryň başyna çenli ähli döwlet edaralaryna prezidentiň portretleri ýütgüdilýär. Indi portretdäki halynyň reňki gyzyl bolmaly. Prezidentiň saçy hem ýütgüdi. Onuň saçy gyýtgy we saç reňki hem ýütgüdi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy prezidentiň portretlerini ýütgütmek boýunça Mary welaýatyna alınıp barlayan işler barada habar berdi. Mary welaýatynyň ähli edara kärhanalary öz iş yerlerini asylan prezident portretini 1 sentýabr çene dolu çalışmaly. Täze portretde prezidentiň arkasyna halynyň reňki gyzyl bolmaly. Ozal haly ak reňk dedi. Prezidentiň saçy öňkülerinin has kiçeldilen we şonuň üçin täzelemeli diýip marly habarçy. Täze ýütgeşmeleri prezidentiň saçynyň ýütgeýän reňkiniň hem öz täsirini ýetirenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä kanselýariýa haritleri satylýan dukanlary ýapyk bolan üçin adamlar prezidentiň portretlerini Welaýat çapxanasynyň satyn almaly bolýar. Portretiň ortaça narhy 20 manat köçelerdäki portretler hem ýuwuş-ýuwuşdan çalyşylýar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistana prezidentiň portretleri onuň daş keşbiniň ýütgümegi bilen ýa-da portretdäki beýleki detallaryň fehel ýütgümegi bilen ýygyderli täzelenýär. We ýurdun edara kärhanalarynyň prezidentiň täze portretlerini satyn almak hem-de olary edaralara asmak talap edilýär. Bizde portret mewsüm bilen ýütgeýär diýip habarçy aýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň daş keşbi soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny özgördi. 2018-nji ýylyň awgustynda Berdimuhammedowyň ozalky şahar gara saçyna duýdansyz çalyny. Munyň bilen baglanykda 2019-njy ýylyň ýanwaryna döwlet edara kärhanalarından, mekteplerden çağlar baglarından we ýokary hujaýlarından prezidentiň portretlerini çalyşmak talap edildi. Aradan 3 aý geçenden soň 2019-njy ýylyň aprelinde prezident Berdimuhammedow Muhammedov iýlüňini äýnekli çykyp başlady. Soňky ýerek döwlet edara kärhanalaryna prezidentiň portretlerini uşdan tutma çalışmak işleri şu ýylyň ýanwaryna ýerine ýetirildi. Munyň ideýany awgustyň başlaryna prezident Berdimuhammedow döwlet telewizioniýeti we gazet jurnallaryna öňküsinden has gyzgaldyran saçly peýda boldy. Indi sentýabryň başyna çenli ähli edara kärhanalardan prezidentiň portretlerini täzelemek talap edilýär. Türkmenistan syýasy propaganda guraly hökmüne döňe bir prezidentiň portretleri däle hem her ýyl giýrdilýän şygarlar hem ýygyderlikde täzelenip täze plakatlar edara kärhanalara köpçülük yerlerine köçülür atılıyar. Yatlasak yılın başında 2020-ci yılın Türkmenistan bitaraplığın mekanı ile adlandırılmağı bilen, ähli edara kärhanalardan hususana bilim ve terviyeçilik edaralarından täze şığar yazılan plakatları satın almak talap edildi. Türkmenistan'a devlet ve hususi yeçilikdeki edaralarda cemiyetçilik yerlerine, iri köçülerin uğruna bazarlarda umuman hemme yerde diyen yalı prezidentin portretlerine duş gelmek mümkün.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tapyp bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mar şäheriniň döwlet dukanlarynda ençeme günläp satuwa çykarylmadyk günewakar ýağı we tok buwdy gaýtadan satylyp başlandy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçylarynyň biri munyň netijesinde döwlet dukanlarynyň öňünde ýene adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigini aýtdy. Dünýäni 25-nji awgusta we şuň ýerden döwlet dukanlarynda tok buwdy we günewakar ýağı satyldy. Adamlar daňdan saat 4:00-da dukanlaryň öňünde Novotu durup başlayarlar. Dukanlar irden saat 6:30'da kapılarını açıp haritleri ilata satıp başlayar. Bundan ön bu haritler ençeme günlap satılmandı deyip gidliğinlik şertinde sökötteş olan habarçı 26. Ağustos'ta gurrun berdi. Onun sözüne göre adık önümleri satılıp başlananda her bir dukanın önünde novatı duran takminen 40-50 adam oları bir-birinden öngürtü satın alacak olup hovluk yarı. Erkek adamların arasında yaka tutuşayanları hem bar. Novatı duran yaşlıların biri bu hükümet halkı kösep neyme kazanacak ol yarı. Halis indi diğer yağlı söz kalmadı dedi. Adamların arasındaki başka bir adam yaşlı hedirak bol yığınaymasınlar. Gürlösen derrev bir yerden palisinler.
polisiya çykaýar diýdi welin, ýaşuly sözüni dowam edip, polisiýanyň özünü barlamaly, olar halkyň ýagdaýyna düşünýärmi diýip sözünü soňlady diýip habarçy şaýat bolan wakasyny gurrun berdi. Habarçy Nowota duran garry enelerin arasında bolýan zatlary seredip ağlaýanlarynyň hem bardygyny aýdýar. Garry eneler bu ýer uruş döwründäki Gestapo ýaly diýerler diýip ol bellede. Galberse-de marlaýan şaýjylardan günü wakar ýağyny we towuk buudyny satyn almak üçin onuň gapdaly bilen möhleti geçen önümleri satyn almak hem talap edilýär. Döwlet dukanynda güne wakar ýağynyň 1 litri 13 manatdan, towuk buudynyň 1 kilogramy 13 manatdan satylýar. Adamlar bularyň her birinin gapdalyndan möhleti geçen mesge, süýjük, köke, makaron we bürünç ýağly önümleri satyn almaly bolýarlar. Bu önümleriň birini satyn almasaň güne wakar ýağyny ýa-da towuk buudyny satmaýarlar diýip habarçy aýtdy. Habarçy döwlet dukanlarında gıt haride öwrülen bu önümlerin hususiyetçilerde şol sanda bazarlarda ve hususi dukanlarda açaçan taptırmayandığını yönü onun ikisi gımmat bahadan satılyandığını hem belledi. Hususi dukanlarda güne vakar yağı 27 manattan tovuk buğdu 25 manattan satılyar. Oların hususiyetçilerde dinası satılmağının yönü döwlet dukanlarında gıtçılığının sebeplerini hiç bir resmi düşündürmeyer deyip habarçı sözünü cemledi. Adatlyk radiosynyň bu barada Mary welaýat häkimliginden we ýurdun azyk senaty döwlet birleşiginiň yerli bölüminden kommentary almak boýunça eden synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we ýylatyň azyk ýetmezçiligini açaçan boýun almaýarlar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Paýtagt Kabulyň Demirgazygynda ýerleşen Perwan welaýatynda sel suwy köp goýrançylyk getirdi. Düýün akşam gelip basan sel suwunyň astynda galyp ýüzlerçe adamlar öldi we yaralandy. Perwan welaýatynyň häkimi Pazlaýdyn Aýaryň aýtmagyna görä halkyň üýjaýlary sel suwunyň zarbynyň ýumruldy. Ýüzden gurrak adamyň ölendigi anyklandy. 150'den köprak adamın yaralanındığı hesaba alındı. Sel suğunun aslında kalan maşgalaları çıkarmak devam ediyor. Sel suğuna kapılıp ölenlerin sahanın has köp olmağı akmal. Sel suğunun ziyan çekenler kömege mateş deyip ayar belledi. Afganistan'da uruşun yanı bilen tebiği hadiselerden halk ziyan görüyor. Yaralanları becermekte de kıyınçılıklar yüze çıkar. Perwan velayetinin sağlık idarasının vekili Lutfullah'ın aydışıça keselhana yüzlerce yaralı yerleştiriliptir. Keselhanada yer kalmandır. Ağır yaralılar Kabul'a uğradılıyor deyip Lutfullah aytti.
Zahmi başı falan entekaldı adaşı da ki vaziyet.
Ağır yağmırın yağıp sel suwunyň basmagynyň mümkinligi hakda halka öňünden habar berilmendir. Şo sebäpden halk gaplatda galypdyr. Sel suwunyň ziyan çekenleriň ağır ýagdaýlary baştan geçirýändiklerini welaýatyň metbuat wekili Hanım Wahida Şahkar aýtdy. Köp adamlaryň sel suwunyň palçygynyň astynda galandygyny Şahkar bildirdi. Sel suwunyň jebir çekenlere gysgaly kömek berýär. Yerli hükümet tarafından her maşgala 50 000 Afgan pulu yani 700 dolar tuvarak pul paylandı. Düşek yapınca ve böyleki encamlar verildi. Yöne yeterli değil. İnsanperver kuramalardan biz yardım soruyoruz deyip Şahkar aydiyar.
Moyatmaqdır pulu nakda barıf.
Afganistan'ın korunmak ministeri hem Silsu'nun basan yerlerini barıp gördü. Adattan da sarı yağdaylara karşı Guruş boyunca adarasının başlığı hem Ferwan velayetine sefer etti. Silsu'nun uyrançılığının aslında kalan insanların heniden bağırdığını Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Ferwan velayetinin ağzası Diputat Abdulzahir Salengi aytti. Perwan welaýatynda ýüz beren wakanyň insany pajygadygyny diputat bildirdi.
Darkul Gustametam kiýak pajygyň sony.
Awganistanyň Enchame welaýatynda köp ýagyş bolup halkyň üýjaýlaryny sel suw bastı. Perwan welaýatynda bolan sel suwunyň goýrançylygy has ýokary boldy. Pervan vilayatında tebiğe vakadan ziyan çekenlere tiz kömeklerin yetirilmeğine Prezident Ghani buyruk verdi. Awgan harbiler hem Tiltu'nun aslında kalanları kurtarmak için harekete geçti. Emma Afganistan'da tebiğe hadiselere karşı kuruş boyunca yeterli teyarlıkların yoktuğunu bilirmeler aydiyar. Şu sebepten hem Afganistan'ın dünya cemiyetçilerinin kömeklerine mehteştiğini ümitürüyar.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.